Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Саламатсыз бен, 11 август, шаршембе. Студияда Санжар Ералиев, алдыдағы жарым сааттың мазмұны. АКШ-дагы кыргыз элчиси Америка бийлигинен Кыргызстанды өнүктүрүү программаларына көмөктөшүүнү суранды.
Элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да. Бул 200-дүүлүк.
Орусияда шайлоонун алдында абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын штабтары жабылып, ага тиешелүү мекемелердин иши бөгөттөлдү. Ысык көлдө Асман деген шаар куруу үчүн Кызыл Өрүк деген айылды бузууга туура келүүдө.
Шаар куруп сайым ошо чоңдор чечип берет деп ойлоп отурбуз. Салынабы, салынбай калабы, анысы деле арзан окшойт деп коет.
Улуу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан Орусиядан Жириновскийдин билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. 10-августта тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко менен жолугушту. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, Казакбаев элчиден эки өлкө ортосундагы тарыхый достук мамилелерге залака кийгиси келген айрым чагымчыл элементтердин көңүлүн алууга аракет кылган кээ бир орусиялык саясатчыларга көңүл бурууну өтүндү. Ошону менен катар министр Кыргызстанда русофобия жана агрессивдүү улутчулдук башка формалары, тарыхты кайра жазуу фактылары, эстеликтерге жана орус тилине каршы чыккандар жок экенин белгиледи. 2-августта Бишкектеги Эсмейжик паркында баласын аянтчага ойноткон алып барган адам тейлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, бир убакта үстөлдө жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Бул окуя боюнча милиция жаздык кодексинин майда ээн баштык беренеси менен иш козгогон. Бул окуядан улам Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 10-августта Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин астында бир канча тарапташ менен нааразылык акциясын өткөргөн. Ал Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртууну жана бардык соодалык кан токтотууну талап кылып, кыргызстандык эмгек мигранттарын депортациялоо керектигин айткан. Балдар аянтчасындагы окуя боюнча айыптын беренеси өзгөрүшү мүмкүн. Бишкектеги Эсмейжик паркында кызматкер кызды коюп жиберген кишинин иши боюнча айып беренеси өзгөрүшү ыктымалдыгын Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Ага ылайык, бул иш боюнча соттук медициналык жана соттук лингвистикалык экспертиза дайындалган. Бененин өзгөрүшү бул экспертизалардын корутундусуна байланыштуу болмокчу. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза вакцина берет. Кеп Британ Швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда. Таджикстанга бул препараттан 100 800 доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрика Деммер билдирди. Анын айтымында вакцина КУАКС программасынын калганда Таджикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга, ошондой эле вакцинага өтө муктаж болуп жаткан башка өлкөлөргө берилет. Саламаттык сактоо жана калкты социалдыктан коргоо министрлиги кечирсек Таджикстандын Саламаттык сактоо жана калкты социалдыктан коргоо министрлиги августтун башында өлкөдө COVID-19га каршы 1 200 000 эмдөөдөн өткөнүн кабарлаган. Кыргызстандын айыл банкы 28-30 апрелдеги кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалды жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын башчысы Уланбек Букамбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28 апрелге чейинки алынган насыялар жөнүндө сөз болууда.
Баткендеги событияларда кээ биринүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп списание кылдык да. Себеби эми төлөгөнгө бул актар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы?
Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге жалпы 15,2 миллион сом насыяны жеңилдетилген шартта берүү тууралуу өкмөттүн токтому 9-августта жарыяланды. Анда Айыл банк менен Резко банктан быйыл 28 апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалына жабыркаган Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризациялоо сунушталган болчу. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук госпиталдын дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн кыйноолорго каршы борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кат жолдоду. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Мында эч бир белгилерине карабастан мындай дискриминацияга кабылбаш керек да киши. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигине кат жолдодук. аяктан көргөн чараларына, аяктан келген жолуна карата кийинки кыймыл аракеттер болот.
5-августта Молдованкадагы убакта жазасын өтөп жаткан СА аттуу адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган, көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги улуттук хирургия борборуна алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгон негиз кылып кароодон баш тартышкан.
Замира Кожубаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 11-августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы ысык көл Нарын облустарында 31, Талас Чүй дубандарында 34-35, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 37 градус ысыйт. Бишкекте күндүн табы 35 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. АШ-дагы кыргыз элчиси Бактыбек Аманбаев Америка бийлигинен Кыргызстанды өнүктүрүү программаларына көмөктөшүүнү суранды. Расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташтык тууралуу келишимин 6 жыл мурда үзүп салган. Андан бери эки президент алмашса да жаңы документ кабыл алына элек. Ушундай жагдайда кыргыз тараптын Вашингтондон колдоо күтүп жатышы талкууга түштү. Теманы Эрнист Нурматов талдайт.
Кыргызстандын Вашингтондогу элчиси Бактыбек Аманбаев августтун башында Кошмо Штаттарда түрдүү рангдагы расмийлер менен удаа жолугушууларды өткөрдү. Ал 4-августта АКШнын тынчтык корпусунун директорунун милдетин аткаруучу Кэрол Спан менен учурашса, 5-августта эл аралык билим берүү боюнча Америкалык кеңештеринин стратегиялык өнүгүү боюнча улуу вице-президенти Майкл Кёртис менен жолукту. Элчи 6-августта АКШнын мамлекеттик департаментинин Европа жана Евразия иштери боюнча бюросунун өкүлү Джим Куликовский менен кездешти. Спан жана Кёртис менен жолугушууларда сөз кызматташуунун конкреттүү багыттары жөнүндө жүрсө, Куликовский менен сүйлөшүүдө Аманбаев аталган өлкөдөн жардам сурады. Соңку жолугушуу тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаменти 9-августта буларды кабарлады.
Жолугушуу учурунда Бактыбек Аманбаев соңку жылдары өлкөдө орун алган саясий окуялар менен тааныштырып, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясы жана өнүктүрүү программалары тууралуу маалымат берди. Өз сөзүндө Аманбаев президент Садыр Жапаровдун башкы максаты жакын келечекте кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө, жумуш орундарын ачууга жетишүү экендигин баса белгилеп, ал үчүн кыргыз бийлиги өлкөнүн баардык тармактарында, тагыраак айтканда мамлекеттик башкаруу, экономика, сот, билим берүү, энергетика тармактарында системалуу реформаларды ишке ашырууга кызыктар экендигине токтолду. АКШнын өкмөтүнөн биринчи кезекте жогорудагылай тармактарды жакшыртууга көмөк көрсөтүүсүн сурады,
деп айтылат мекеменин билдирмесинде. Аманбаев менен Куликовский баарлашуу учурунда дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда коронавирустун жайылышына каршы жана пандемиянын экономикалык кесепеттерин жоюу боюнча биргелешкен аракеттерди жасоону да талкуулашты. Бактыбек Аманбаев элчилик кызматка быйыл апрелде дайындалган. Ал анда 2 жылча отурган Булот Отунбаевди алмаштырган. 2-3 ай ичинде Аманбаев бир нече кездешүүлөрдү өткөрдү, бир катар жыйындарга катышты. Бирок анын соңку аракети коомчулукта, айрыкча социалдык түйүндөрдө талаш жаратып жатат. Талдоочу Эмиль Жороев андагы аргументтерди чечмелегенге аракет кылды.
Эгер чындыгында биздин саясий жетекчилик, өкмөттүн жетекчилиги ошондой ниетте болсо, АКШ менен кызматташуу боюнча, анда албетте буга чейин бир топ сууп калган эки мамлекеттин ортосунда жакшы болбой жаткан мамилелерди оңдоого болгон аракеттер биз тараптан болуш зарыл. Ал боюнча Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин канча аракеттери болгону менен, мисалы үчүн ошол жокко чыгарылган 2015 жылы жокко чыгарылган маанилүү документ дагы деле ордунан жылбай турганы бир чоң фактор.
Арине, 1993 жылы Вашингтондо кол коюлган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимди кыргыз өкмөтү 2015 жылы бир тараптуу денонсациялаган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Темир Сариев премьер-министр болуп турган учурда ишке ашкан. Береги кадам АКШнын мамлекеттик департаменти өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн деп аталган сыйлык ыйгарганына байланыштуу кабыл алынган. Андан бери жаңы келишим даярдалып жатканы улам кабарланып жатты. Бирок президент Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүндө да, президенткке Садыр Жапаров келгенден бери да жаңы келишимдин тагдыры бычыла элек. Келишимди бекитүүгө 3 жылча жан үрөгөн АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу кызматтан кетеринде да документ мына-мына кабыл алынат деген үмүт менен кетти. Дипломатиялык миссиясын жыйынтыктап жатып, азаттыкка курган маегинде да ушундай ою менен бөлүшкөн эле.
Мен аталган келишим боюнча сүйлөшүү жүргүзүү үчүн көп жылдан бери эмгектенип келген адистерди абдан сыйлайм. Биз техникалык сүйлөшүүлөрдү аягына чыгара алдык. Эми келишимге кол коюу үчүн Бишкек менен Вашингтондун саясий эрки гана керек. Эки тарапта тең саясий эрк бар экенин көрүп турам.
АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү жаңы документти кабыл алуу кайсы стадияга келип калганын тактай алышкан жок. Алар маселе жаңы элчи дайындалгандан кийин жылышы мүмкүн деп эсептешет. Кыргызстандын президенттик администрациясы, тышкы иштер министрлиги бул боюнча расмий маалымат бере элек. Башка жагынан алганда, келишимдин жаңыра электиги Вашингтон менен Бишкектин мамилесинин бир гана өңүтү. Кыргызстанда демократияга шек келтирген мыйзамдык укуктук актылардын кабыл алынышы дагы ага дагы бир индикатор катары кызмат кылат десек болот. АКШ өкмөтү Кыргызстанда конституциянын жаңыланышына жана ага байланыштуу чараларга тыкыр баам салып турду. Вашингтон маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышына да сиреп жасап турду. АКШнын мамлекеттик департаменти ал турган бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамды айыптаган билдирүү да тараткан. Реформа партиясынын лидери саясатчы Клара Сооронкулова үн кошту.
Коммерциялык эмес уюмдарга каршы азыр мамлекеттик саясат жүрүп атат. Ошон үчүн бул жагынан мындай элчинин айтканы мамлекеттик саясатка карама каршы келип атат да. Бул эки жүздүүлүк да.
Садыр Жапаров 28-январда президенттикке расмий киришип жатып, Кыргызстан тышкы саясатында көп векторлуу багытынан тайбай турганын билдирген. Президент анын тушунда өлкө, Американын, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен кеңири кызматташууга умтуларын белгилеген. Албетте, Жапаровдун иштегенине жарым жыл эле болду. Азырынча ал Европа континентинен Орусияга эле барып келбесе, көбүнчө чет элдик сапарларын Азиянын чегинде гана жасады. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эрнис Нурматовдун макаласын улай эми маекке орун берем. АКШ менен Кыргызстандын алакасы тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен интервьюну угасыз. Ага кабарчыбыз Марат Тагаев суроо узаткан.
Аскар мырза, Америка Кошмо Штаттары элчи суранган колдоону көрсөтүшү мүмкүнбү?
Бул биз тараптан түшүнбөштүк. Ошол эле ар бир эки мамлекеттин арасында кандай кызматташуу болбосун, анын негизги основасы, негизги фундаменти болуш керек. Ошол АКШ менен 93 жылы өкмөт аралык жардам берүү боюнча бизде келишим бар эле. Ошол баардык тармактарды камтыган. Ошону биз бир тарапты чыгып кеттик. А чыгып кеткенден кийин бүгүн алардагы өзүнүн системасы бар. Алардагы ошо бюджеттик каражаттарды бизге жумшоодо жардам берүүдө анын дагы бир нерсеге таяныш керек. Ошол келишим бүгүнкү күндө жок. Ошон үчүн биздин тараптан мындай аларга суроо узатуу бул бир эки эле ойго алып келет. Биринчи, же бул түшүнбөштүк болуп атат. Экинчи, же бизден бир шарт коюлуп атат. Биринчи жардам бергиле, анан биз кызматташуу боюнча ойлонобуз дегендей сөз. Ошон үчүн бүгүнкү учурда мен ойлойм, алар анча мынча бизге жардам бериши мүмкүн. Ошол эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ичинде коронавируска каршы анча мынча бул жердеги баягы Америка элчиси менен USAID менен бизге техникалык жардам болуп атат. Бул баягы эми биздин кошуналарга караганда эч бир тең келбей турган. Бул жөн эле баягы алаканы ошол эле алаканы үзбөш үчүн эле бир жардам болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү учурда бир чоң эки тараптуу бир кызматташуу болот дегенге мен ишенбейм. Эгерде мына базалык нерселерди чечпесек.
Аскар мырза, сиз Кыргызстан 2015 жылы бир тараптуу денонсация кылган Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтык тууралуу келишимин сөз кылып жатпайсызбы? Бул келишимди кайрадан түзүү боюнча бир канча жылдан бери сөз болуп келе жатат, бирок ишке ашпай жаткандай.
Көп жолу айтылган, көп жолу бул жөнүндө болгон, бирок бир нерседен чыгып кеткенден кийин кайтара кириш кыйын. Ал келишимден чыгып кеткен да себеби бул башка биздин баягы Кремлдин ачык эле ачык айтылган алардын ой пикири, алардын басымдуулугу болгон. Алардын демилгеси менен биз чыгып кеттикпи ошол келишимден? Эми бүт логикалык боюнча биз дагы күтүп турабыз, алар качан бизге уруксат берет.
Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын эгемендигин тааныган эң алгачкы мамлекеттердин бири эмеспи? 30 жылдан кийинки эки өлкөнүн алакасы азыр кайсы деңгээлде?
Эми 30 жыл ичинде АКШ менен жалпысы башка тил эладагы коомчулукту баштык көрдүк го. Биз баягы дос болгон учурларыбыз, кызматташыбыз эң чоң деңгээлге чыгып демократия аралчасыз деп ошо батыш өлкөлөр менен кызматташуу. Андан кийин канча толкундап кетти. Айрыкча 2014 жылдан баштап баягы АКШ базасы чыгарылгандан кийин 15 жылы бизде эки тараптуу өкмөт аралык кызматташуу боюнча биз келишимди бир тараптуу чыгып кеткенибиз. Бул баягы Азимжан Аскаров боюнча. Анан ошол эле убакта Европалык бирикме менен биз келишимди узатпай койгонубуз. Ошон менен кыйла эле солкундап кетип, бүгүнкү учурда биз алар менен бир кээде анча мынча бир маанилүү маселелер эмес сүйлөшүп турабыз. Ошонун ичинде да мына кечээки жолугушуу жардам суроо.
Кыргызстан акыркы жылдары көп вектордуу тышкы саясаттан кайтып, бир гана державанын көзүн карап калды деп келишет эмеспи? Элчинин АКШдан колдоо суроосун көп вектордуу саясатка кадам катары бааласа болобу?
Жок, андай көп векторлуу өткөзүүнү биз көздөгөн жерибиз жок. Ал эмнеге дегенде биз кандай бир маанилүү саясий бир билдирмелерди кылган эмеспиз. Бир тараптуу бизде саясат дагы жүрүп атат. Биз толугу менен Москвага көз карандыбыз. Саясий жагынан, экономикалык жагынан, айрыкча массалык маалымат айтымда биз толук көз карандыбыз. Ошого Америка Кошмо Штаттары жакшы эле түшүнүп атат. Маанилүү чечимдерди биз Кремлсиз чечебай турганыбызды. Ошон үчүн эми акыркы окуяларда мына Афганистанда болгон маселе, ошонун ичинде кайсы АКШ сүйлөшүүлөрдү өткөздү, анын ичинде Кыргызстан жок, башка өлкөлөр менен сүйлөшүү болгон. Анан Россиянын президенти Путин да билдирүүсүн баарыңыздар окудуңар. Ал Байден менен сүйлөшкөндө Кыргызстанда жайгашкан жана Таджикстанда жайгашкан аскердик базаларды бир көмөк ушу америкалык аскерлердин чыгып кетишине көмөк кылууну сунуштаганы, бул дагы өзү биздин баягы тышкы саясаттын көз карандыбызды көрсөтөт. Ошон үчүн ал азыр элчинин билдиргени бул бир маанилүү бир вектор өзгөргөн деп айтууга болбойт.
Эки өлкө ортосундагы алаканы жакшыртып жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эмне кылыш керек?
Тышкы концепцияны 2019 жылы кабыл алганбыз мыйзам катары. Ал жерде көп тараптуу прагматикалык башка өлкөлөр менен өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлоп кызматташууга барыш керек. Бир убакыт соң өткөн ушул аракеттерди кылып биз дагы өзүбүздүн тышкы саясатыбыздын намысыбызды кайтарыш керек. Жолдошалы эле.
АКШ менен Кыргызстандын алакасы тууралуу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов менен кесиптешим Марат Тагаевдин интервьюсун уктуңуз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек Орусиядан депутат Жириновскийдин Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Айыл банк Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлердин насыясын кече турган болду. Евробиримдик Багдад Минск авиакаттамынын токтотулушун кубаттады. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза AstraZeneca вакцинасын бөлөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 август, уктурууну улантабыз. Орусияда шайлоонун алдында абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын штабтары жабылып, ага тиешелүү мекемелердин иши бөгөттөлдү. Каршылык акцияларын изилдеген окумуштуулар быйылкы көпчүлүгүн жаштар түзгөн көчө жүрүштөрүнүн ураанына айланган Навальный нааразылык маанайдын жүзү гана болуп, ал эми акцияларга чыгууга түрткөн түпкү себептери терең жана көп экенин белгилешти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын эл чарба академиясынын окумуштуулары оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдогон көчө жүрүштөрүнүн мүнөзүн, аларга кимдер жана эмнеге катышканын 3 ири шаарда изилдеп чыккан. Москвада, Питерде жана Казандагы сурамжылоодо көчө акцияларына эң көбү 40 миңге чукул киши катышып, алардын өзөгүн 25 жаштан 39 жашка чейинкилер түзгөнү иликтенген. Бул курактагылар 42-47% тегерегинде, ал эми 18-24 жаштагылардын катышы 34% чейин болгон. Каршылык акцияларына катышкан орто жаштан жогоркулар 18-24% ашкан эмес, ал эми алардын 47% каршылык акцияларына биринчи жолу катышып жатканын айтса, анын 71% жогорку билимдүүлөр түзгөн. Бирок бул социологиялык изилдөө көчө акцияларына чыккандардын Алексей Навальныйга ишеними 34% ашпаганын көрсөткөн. Андагы плакаттардын 10% гана анын боштондугун талап кылса, көпчүлүгү Орусиядагы теңсиздикке, жакырчылыкка, өзгөрүүгө жана коррупцияга байланыштуу болгон. Орусиядагы адам укугу боюнча кеңештин мүчөсү Николай Сванидзе Навальный Орусиядагы каршылык маанайдын жүзү гана экенин айтып, ал эми нааразылыктын тамыры тереңде дейт.
Конечно, выходят люди в очень большом своем числе не за Навального, но Навальный человек, олицетворяющий сам протест.
Албетте, көпчүлүк адамдар Навальный үчүн көчөгө чыгып жаткан жок. Навальный бириктирүүчү эмес, каршылык маанайдын жүзү. Ал Орусиянын оппозициясынын ичинен эң көп протесттик фигура. Ал ыраттуу жана эржүрөк, бирок мен анын башкалардан айырмаланган программасын көрө элекмин. Ал протесттин кишиси. Ал эми нааразы адамдар аябай көп. Алар канткен менен Навальныйдын артынан ээрчишет. Анткени ээрчий турган башка бирөө жок. Себеби саясий талаа тазаланып бүткөн. Башка бир жаркын саясатчы бар эле, Борис Немцов. Аны да өлтүрүп кетишкен.
Площадка вытоптана. Помимо прочего, был еще один яркий человек, Борис Ефимович Немцов, его, как известно, убили.
Орусиядагы көчө жүрүштөрү кууп таркатылып, Навальныйдын айрым тарапташтары соттолуп, бир топ активисттер айыпка жыгылган. Бирок алар жөнүндө аталган изилдөөдө маалыматтар кездешпейт. Көчө жүрүштөрүнүн башында тургандарга санитардык эрежелерди бузуу, макулдашылбаган акцияларды өткөрүү сыяктуу айыптар коюлган. Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володиндин айтымында митингдер мыйзамдуу өтүшү керек.
Мен жарандардан бир нерсени гана суранам. Бардыгы мыйзамга жана дагы мыйзамга гана негизделиши керек. Бизде митингдерге уруксат берилген, бирок анын бардыгы мыйзам чегинде болушу керек.
Ал эми бийлик өзүнө каршы саясий акцияларга мыйзам чегинде чынында эле уруксат бериши мүмкүнбү деген суроо жоопсуз калган. Ошол эле кезде президент Владимир Путин баш болгон Орусиянын үлкөн саясатчыларынын иштерин иликтеген чуулгандуу иликтөөлөр менен таанылган Алексей Навальный жана ал негиздеген ФБК сыяктуу уюмдар экстремисттик деп таанылып, аларга чет элдик агент деген жарлык тагылган. Навальныйдын Питердеги штабынын экс-координатору Полина Костылева өзгөрүүнү каалаган миңдеген орусиялыктар жөнү жок эле көчөгө чыкпай турган.
Көчө акциялары эмнеге өтүп жатат? Анткени иш жүзүндө кимдер шайлоолорго катышкысы келсе, аларга ачык мүмкүнчүлүк берилбегендиктен. Керек болсо шайлоолордон утуп келүүгө эле эмес, талапкер катары катталууга жол берилбейт. Бул чоң көйгөй. Ошондуктан көчө акциялары чыгууда. Эгерде шайлоолордо бурмалоолор азайып, мамлекеттик думада, жергиликтүү кеңештерде карапайым элдин таламын талаша турган адамдар келсе, анда бардыгы башкача болмок. Ошондуктан мындан ары деле митингдер токтобойт.
Антке менен Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясынын лидери Владимир Жириновский бийликтин саясатына нааразы жарандардын тынч чогулуу укугун жактайт. Бирок ал жыйындар көчөлөрдө эмес, имараттардын ичинде болсун дейт.
Пусть люди собираются и выступают. Дайте им колонный зал, дайте им манеж.
Алар чогулуп сүйлөй берсин. Аларга керек болсо колонналуу залды же манежди бергиле. Сөзсүз түрдө. Бирок көчөдө керек эмес. Көчөдө суук, анан транспорт жүрөт. Бул коркунучтуу. Канча кааласа ошончо сүйлөп алышсын. Бирок уруксатсыз көчөгө чыгышса сөзсүз кармап, алардын коомдук тартипти бузуу аракетинин мизин кайтаруу керек.
И отбить охоту нарушать общественный порядок.
Ал эми көз карандысыз саясат талдоочулар өткөн 10 жылда Орусиядагы саясий талаа мамлекетти бир топ жылдан бери башкарып келе жаткан Владимир Путиндин көз карашынан айырмаланган саясатчылардан дээрлик тазаланып бүткөнүн белгилешет. Бул жагдай саясий бир түрдүүлүккө жана сенектикке алып келбейби деген суроого бийликчил саясий технолог Константин Костин мынтип жооп берген.
Мне не кажется, что это застой, поскольку все-таки политиков делают.
Мен муну сенектик катары карабайм. Анткени каршылык акциялар саясатчыларды чыгарбайт. Лидер адамдар шайлоолорго катышып, утуп келип, анан алардан саясатчы чыгат. Бизде өткөн 10 жылда бир топ кызыктуу саясатчылар пайда болду. Айтсак, Москвадагы муниципалдык шайлоолордон соң бир топ жаш саясатчылар чыкты. Ал эми көчө акцияларынан эч нерсе чечилбейт.
На улицах не решается ничего.
Бирок Орусияда мамлекеттик башкаруунун жогорку эшелону кимдерден турары жана алардын орду көп жылдардан бери алмашкыс болуп келе жатканы сынга алынып жүрөт. Бул жолку Орусиядагы парламенттик шайлоодо оппозициялык күчтөрдүн катышы кандай болору азырынча белгисиз. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Насы көлдөгү Асман шаары курула турган болсо, 62 үйлү кызыл өрүк айылы бузулуш керек. Ошондой эле шаар түшө турган жердеги элдин үлүш жерлери мамлекетке алынышы зарыл. Бул маалымат кызыл өрүк айылынын тургундарын бушайман кылууда. Аймактагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Кызыл өрүктүк 45 жаштагы Замирбек Байгелдиев ушул айылда мал кармап иш кылат. Чакан алма багындагы иштетип, 5 баласын бакканга жете турган кирешесин таап алат экен. Андан тапкан каражатына жаңыдан курулуш иштерин да баштап алган. Себеби Замирбек 18 жыл мурун жеке колдон алган эски тамы эскирип, документи да жок. Бул бир түптүү үйлөр союз учурунда айылдагы консерва чыгарган заводдо иштегендер үчүн деп салынган экен.
Шаар куруп сайым ошо чоңдор чечип берет деп ойлоп отурбуз. Башка жерден бизди жашат мал жерде жашайбызбы, эми ким бар, ким жок, эми көрөбүз го, кандай жашоо болот, эмне болот, ошону балдардын келечегин да ойлош керек. Анан деле аны толук деле аны чечип деле айтып бере алышкан жок. Салынабы, салынбай калабы, анысы деле арзан окшойт деп койдук. Очок гана салып аткам, асты повариги менен. Бир жагы өзүнчө бир комната, эс алуучулар келип калса ушул жака киргизип ушундай проектти кылып аткам.
Аны токтоп калдыңыз?
Токтоп калдым.
Бийлик салынат деп убада кылган болочок Асман шаарында жалаң электромобилдер болот. Акылдуу шаар, акылдуу үй, бала бакчалар, мектептер менен университеттер, эң заманбап ооруканалар, ден соолукту чыңдоо комплекстерди камтыган шаар болушу керек. Андан тышкары калаада бизнес жана соодо борборлору, мейманканалар, муз тебүү сарайы, стадион, концерттик зал, резиденция, банктар каралган. Бирок элеттиктердин бири Мирбек Асанбаев 4000 гектар аянтка түшө турган бул жомоктогудай шаардын келечегине ишенбей турат.
Биздин ушул боо сол капиталыбызда азыр сайыбыз бар жырык жар деген. Ошондон өйдө көздөй кеңи сайга чейин кирип, анан кайра Торайгын сайынын башы менен кирип көл жээк менен маякке кетет деп атат да 4000 гектарга деп атат. Ушубуз жашууда. Бизге бирок представительден бирөө келип минтебиз деп эч ким айта элек. Бул бош жер эмес. Биякта деген азыр деген мисалы айтып көрсөк 51 киши салынып турган үй бар. 250 түтүндүн участогу бар салабыз деп аткан үйлөрүн. Биздин айыл өкмөт деген ушул жерди берерде мамлекеттен биздин ар бир жаранга бериле турган 12 сотый жерди жер жок деп кыскартып 8 сотыйдан берген. Анан 4000 гектар жерге азыр Асман шаары салынып калса, андан кийин балдарыбыз каяктан барып жер алат?
Өкмөт айтып жаткан 4000 гектар жерде жалпы 641 субъект бар. Анын ичинде 134 жер участогу, ФПСдин 56 гектары, Токой шарбага тиешелүү 127 гектар, Коруктун балансында 120 гектар. Ошондой эле коңшу Торайгыр айыл элинин сугат жерлери да жаңы шаар курулат деген жерде жайгашкан. Кызыл өрүк айылындагы 62 түтүн элде курулуштарын токтотуп, өкмөттүн жообун күтүп турат. Пенсионер Ажыркүл Бакасова:
Чындыгында бул кызыл өрүктүн элинин тагдыры оор эле болуп калган. Союзга учурунда заводко карачубуз, заводдон бүт баары камсызданып өзүнчө мини городок болчу. Андан кийин урагандан кийин балдарыбыз 3 километр Торайгырга жөө окуп жүрдү. Биз талаада калдык, ар кайсы жактан келген эл болчубуз, өзүбүз өзүбүз болуп анан могу жерде мал чарбасын күтүп, үйлөрүн оңдоп жакшынакай турмушка ээ болуп калды. Анан муну бузуп салса, анан ошол бузгандан кийин ушул оңдоп алган үйлөрдүн квадратурасына жараша үй бериле бизге. Кандай шарт менен бузулат? Анан ал инвесторлор келгенде участокко тыйын эле берип коет да, анан бизди кандай үйгө киргизет, маселе ошого улатат
деп айтты. 6-июнда президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Равшанбек Сабиров туристтик жана инвестициялык кудурети жогору аймактарды өнүктүрүүгө байланыштуу жыйын өткөргөн. Анда Ысык Көл облусуна Асман деп аталган 500,000 туруктуу жашоочуга ылайыкташтырылган шаарды куруу долбоорун жарыялап, 7-10 жыл ичинде шаар туруп калат деген. Равшанбек Сабиров жаңы шаар курула турган эки айыл элинин тагдыры кандай болорун айтып берди.
Жергиликтүү тургут үйнүн маселеси баардыгы оңунан чечилет. Азыр көз жиректе по строительству будущего экологического города будущего Асман деп чечилип жатат. Кудай буюрса көз жиректе болгондон кийин ал жерде айыл өкмөттүн зданиясында администрация болот. Ошол жерде отуруп ар бири менен сүйлөшүлөт. Жер тиркелери болгон болсо алардын ордуна жаңы жер тиркелери бөлүнүп берилет. Же болбосо келечектеги жанагы курула турган үйлөрдүн батирлери берилет. Ал жерде түрлүү варианттардын баардыгын сүйлөшүү жолу менен баардыгын ордоордо менен чечилет.
Расмий маалыматка караганда Асманды курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллар кетет. Сабиров долбоорго жеке инвестициялар тартыларын азыр эки инвестор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Курулуш 3 айдын аралыгында башталышы мүмкүн. Эсиңерге сала кетсек, Кыргызстанда ушул таптай 32 шаар бар. Эгемендик алгандан бери өлкөдө жаңы шаарлар курулган эмес. Кыргыз бийлиги Ысык Көлдүн боюна Асман деген экологиялык шаар куруу тууралуу планын өткөн айда жарыялаган. Долбоор Бишкекке жүк келтирбөй туризмди өнүктүрүүнү көздөйт. Бирок айрым адистер көлдүн экологиясы кандай болот деп чоочулап, андан көрө бар шаарларды оңдоп өндүрүштү жандантуу керек деп айтууда. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Мына ушул баян менен Азаттык радиосу 11-августтагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө бүгүн Даниэль Муратов, сайтыбыз azattik.org. Толкунду которбоңуз, кийинки сааттарда да эфирдебиз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 11-августтагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунотун күчөм. Орусиялык айрым саясатчылардын Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүлөрүнөн улам расмий Бишкек Кремлге кайрылды.
Саясатта бул кыргыз бийлигине басым жасоодо. Кыргыздар кандай кандай күндүк өтүп жатышат, Орустардын экономикасын көтөрөбүз депчинби?
Владикавказда ооруканада техникалык мүчүлүштүктөн улам дем алдыруучу аппаратка кошулган 11 бейтап каза болду. Бишкекте манасчылар Семетей тууралуу тасма тартууга каршы болуп жатышат. Нарындын жайлоолорунда эндик аттуу чөптүн тамырын казып, мүшөктөп ташып кеткендер көбөйдү. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Владимир Жириновский Ысык Көл форумун жандандырууну каалайт. Орусия мамдумасынын депутаты ЛДПР лидери Владимир Жириновский борбор аз өлкөлөрү менен Орусиянын маданий байланыш өнүктүрүү үчүн Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумун кайра баштоону жана Кыргызстанда орусиялык туристтердин санын көбөйтүү үчүн Орусиянын шаарларынан Ысык Көлгө темир жол ачууну сунуштады. Бул тууралуу ал кечээ 10-августта Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен жолугушкан учурда айтты. Тараптардын жолугушуусу элчилик атын жанында Владимир Жириновский уюштурган митингден кийин Кыргызстандын элчисинин демилгеси менен уюштурулган. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар жакында балдар оюн зоок борборундагы окуя тууралуу сүйлөштү. Элчи мындай чагым мүнөздөгү көрүнүштөр бардык эле өлкөдө кезигерин, күнүмдүк деңгээлдеги окуя катары караларын, бул маселе боюнча тиешелүү органдар иштеп жаткандыгын белгиледи. Элчиликтин маалымат кызматы билдиргендей, тараптар мындай кырдаалды эки өлкөнүн мамилесин бузууну көздөгөн адамдар колдонушу мүмкүн экенине макул болушту. Владимир Жириновский кечээ Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин астында нааразылык акциясын өткөргөн. Ал Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртууну жана бардык соода алаканы токтотууну талап кылып, кыргызстандык эмгек мигранттарын депортациялоо керектигин айткан. АКШда инфраструктураны жаңылоо үчүн 1 триллион долларлык долбоор сунушталды. Унаа жана темир жолдорду, аэропорт бекеттерди жаңылоого 1 триллион долларлык сунуш колдоо тапса, президент Байдендин башкы жеңиштеринин бири болуп калат. Модернизация тууралуу жаңы мыйзам долбоору Сенатта 69 макул деген добушка ээ болуп, 30 каршы добуш алды. Буга байланыштуу шейшембиде президент Джо Байден вице президент Камала Харрис менен чогуу кайрылуу жасады. Харрис АКШнын инфраструктурасына тарыхый инвестиция салынуучу күн жакын калганын айтса, президент Байден Сенаттагы демократиялык жана республикалык партиялардын өкүлдөрүнө долбоорду колдоп берген үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкөнүн инфраструктурасын жаңылоо жана өнүктүрүү боюнча эки партия сунуштаган долбоорлор АКШнын ондогон жылдардан берки эң ири мыйзам долбоору деп каралды. Сурамжылоолор америкалыктардын басымдуу бөлүгү дагы аны колдоорун көрсөткөн. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза вакцина берет. Кеп Британ Швед өндүрүшүнөн чыккан AstraZeneca вакцинасы жөнүндө болууда. Таджикстанга бул препараттан 100 800 доза жөнөтүлөт. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн расмий өкүлү Ульрике Демер билдирди. Демердин айтымында вакцина COVAX программасынын алкагында Таджикстан, Өзбекстан, Судан, Эфиопия жана Ауганстанга ошондой эле вакцинага өтө муктаж болуп жаткан башка өлкөлөргө берилет, арасында Кыргызстан жок. Таджикстандын саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги августтун башында өлкөдө COVID-19 каршы 1 миллиондой киши эмдөөдөн өткөнүн кабарлаган. Айылбан Кыргыз Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда жабыркаган Баткендин тургундарынын жана ишкерлердин карызын кечет. Бул тууралуу аталган банктын башкармалыгынын башчысы Уланбек Буканбаев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында өкмөттүн токтомунда сунушталгандай 28 апрелге чейин алынган насыялар кечирилет.
Баткендеги событияларда кээ биринүкү толугу менен бизнеси да, үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп списание кылдык да. Анын себеби эми төлөгөнгө булактар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы?
Өкмөттүн 9-августта токтомунда Айыл банк менен РСК банктан быйыл 28-апрелге чейин насыя алып чек ара жаңжалында жабыр тарткан Баткен облусунун тургундары менен ишканалардын карызын белгиленген тартипте кечүү жана реструктуризациялоо сунушталган. Баткендеги куралдуу жаңжалдан 1,305,994,000 сомдук зыян келтирилгени аныкталган. Кыргызстан тараптан 36, Тажикстан тараптан 19 кишинин өлүмүнөн аяктаган куралдуу жаңжалдан соң Баткенде жабыркандарга жардам иретинде жалпы элден 120,000,000 сомдон ашуун гуманитардык жардам чогулганы кабарланган. Кыйноолорго каршы улуттук борбор улуттук хирургия борборунун дарыгерлеринин үстүнөн даттанды. Бишкектеги улуттук хирургия борборунун дарыгерлери абакта жатып кырсыктаган адамды карабай койгон үчүн кыйноолорго каршы улуттук борбор саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылды. Бул тууралуу аталган борбордун жетекчиси Бакыт Рыспаев Азаттыкка билдирди.
Мында эч бир белгилерине карабастан мындай дискриминацияга кабылбаш керек да киши. Бүгүнкү күнү саламаттык сактоо министрлигине кат жолдодук. Аяктан көргөн чараларына, аяктан келген жообуна карата кийинки кыймыл аракеттер болот.
5-августта Молдовановкадагы убакта жазасын өтөп жаткан СЫА аттуу адам терезеге айнек салып жатып кырсыктаган. Көкүрөгүнөн жаракат алган кишини тез жардам Бишкектеги №2 ооруканага алып келген учурда дарыгерлер анын соттолгонун негиз кылып кароодон баш тарткан. Тез жардамдын кызматкерлери бул боюнча акы түсүп, жарадар кишинин травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборун алып барышкан. Ал жерден оорулуунун жаратын тигип беришкен. Учурда оорулуу №47 түзөтүү агында медициналык жардам алып жатат. Жетөгүздө 13 жаштагы араб кызы шаракан сууга түшүп каза болду. 13 жаштагы Хулуп Мухаммед бир туугандары менен Бириккен Араб Эмирчилигинен ысык көлгө эс алууга келген. Жараланган жүрөктүн тушунда жетөгүз суусуна колун жууйм деп атып сууга агып кеткени. Бул тууралуу жетөгүз райондук акимчилиги кабарлады. Кызын сөөгүн жергиликтүү адамдар суудан алып чыккан. Кырсык 8-августта катталды. Укук коргоо органдары териштирүүнү улантууда. Каза болгон кыз менен кошо дагы 8 киши келген. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Лионель Месси ПСЖ клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул Париж деген жазуусу бар футболкачаны 34 жаштагы аргентиналык спортчуну Ле Бурже аэропортунда жүздөгөн көрөрмандары тосуп алышты. ПСЖ футбол клубунда бразилиялык Неймар жана жылдызы жанып келаткан Килиан Эмбаппе дагы ойнойт. 8-августта Месси Барселона клубунан кетип жатканын билдирип, маалымат жөнөткөргөн.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуңуз. Бүгүн 11 августта өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Абанын таба ысык, Көл Нарын облустарында 31, Талас, Чүй дубандарында 34-35, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37 градус күн ысыйт. Бишкекте күндүн табы 35 градуска көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Бул Кыргыз гидромет борборунун бүгүнгө карата аба ырайы тууралуу божомолу. Бишкектеги балдардын оюн зоок борборунда кыргызча сүйлөбөгөн үчүн кордук көргөн тейлөөчү кыздын окуясы боюнча саясий талкуу талаш күчөдү. Буга Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин, башка да орусиялык депутаттар пикирин билдирди. Кыргызстандын дипломаттары алардын билдирүүсүн башка өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү катары сыпаттап жатышат. Ал бейбаштыкка шектелген жаран боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары иш жүргүзүүдө. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын мамлекеттик думасы жогорку кеңештин төрагасына Бишкекте кыргызча сүйлөбөгөнү үчүн зомбулукка кабылган кыздын окуясын көзөмөлгө алуу өтүнүчү менен кайрыла турган болду. Бул туурасында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин телеграм каналына жазып чыкты. Анын билдирүүсүндө тармактык комитетке тиешелүү тапшырма берилгени да айтылат.
Орус тили Кыргызстанда расмий макамга ээ болуп, аталган мамлекеттин конституциясында да бекитилгенине карабастан, мындай учурлар алгачкы жолу болуп жаткан жок. Депутаттар чара көрүүнүн жолдорун иштеп чыгууну сунуштап жатышат. Анын ичинен орусча сүйлөгөн жарандарга кысым көрсөткөн адамды Орусияга кирүүгө тыюу салуу дагы бар.
Ал эми ЛДПР партиясынын лидери Владимир Жириновский 13 августта Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын уюштурду. Ал буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган эле. Жириновский бул тууралуу мамлекеттик думага ЛДПР партиясынын талапкерлери менен жолугушууда мындай деген:
биз мындай окуяларга качанга чейин чыдайбыз? Биз эртең эле Кыргызстандын элчилигинин алдында пикет уюштуруп, Орусиянын элчилигин чакыртып алуу жана экономикалык мамилени токтотууну талап кылабыз. Мен өзүм дагы барам.
Мамлекеттик дума көзөмөлгө алууну өтүнүп жаткан окуя 2-августта Бишкек шаарында катталган. Окуянын видеосу ушул тапта социалдык түйүндөрдө тарап жатат.
Андан эркек киши кызматкер кыз менен урушуп, бир убакта столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергенин көрүүгө болот. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы майда ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет болсо кыргызча сүйлөөнү талап кылып зомбулук көрсөткөн адамга расмий эскертүү берген.
Кыргыз тили мамлекеттик, орус тили расмий тил. Теринин түсүнө, расасына, этникалык жана расалык, улуттук же диний, жек көрүүчүлүккө, жек кастыкка карата кадырбарлыкты түшүрүү, кылмыш жаза кодексинин 313 беренесине ылайык кылмыш катары каралып, 10 жылга чейин эркинен ажыратыла тургандыгын эскертебиз.
Мекеменин маалыматына караганда, кылмышка шектүү адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мындай бир орус улутундагыларга ушундай мамиле жасалып атат деген маанайда жетип анан алар эмоцияга алдырып билдирүүдө деп ойлоп атам. Алар дагы маалыматты такташып анан толук алгандан кийин балким ойлорун өзгөртөт деп ойлойм да. Ошондуктан эми муну жөнөкөй эле бир майда нерсени көөртүп жабырата бериштин кереги жок.
Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Абдыбакап Нурбаев аталган окуялар Кыргызстандын ички иши экенин айтып жатат.
Туура эми туура эмес болгон, бирок ал өзүбүздүн коргогандар бар да, анчын анан ошол целый бир өлкөнүн спикери киришкен албетте турмес. Анан ал бийлик өзүнө жараша жооп бериш керек да, бул биздин өз ички иш, биз өзүбүз деле аны карайбыз деп, анан ошол спикери башкарышкан уже саясат да, бул кыргыз бийлигине басым жасоо да. Алар кыргыздар кандай кандай күндү көрүп атышат, орустардын экономикасын көтөрөбүз деп, чынбы?
Ал арада Орусияда Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарына текшерүү күчөп жатканы айтыла баштады. Расмий маалыматтарга караганда 14 августта Ички иштер министрлиги Москва шаарында жана Москва облусунда мигранттар үчүн мөөнөтсүз рейд баштаганы жатат. Мындай кабар такси айдаган кыргызстандыктарды чочулатууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов Вячеслав Володин менен Владимир Жириновский расмий Кремлдин саясатын жүргүзүп жатканын айтат.
Бир өздөрүнүн ою бар, биринчи мондай бир сөз айта турган мамлекет катары көрбөй калышты. Ал Миронов дагы айтканы, Жириновский дагы айтканы бул жөндөн жөн эмес. Баарыбызга белгилүү, көп учурда булар Кремлдин саясатын өткөрүшөт. Анан ошонун ичинде арабызда мамилебиз бизде сууш эмес, мамилебиз качан эле сууган. Бизди тартипке келтирүү.
Орусиянын Кыргызстандагы элчисин токтоосуз чакыртып алууну талап кылган Владимир Жириновский 2013 жылы Кыргызстанда персона нон грата жарыяланып, өлкөгө келишине тыюу салынган. Буга Жириновскийдин орус бийлигинин Кыргызстандын карызын кечишине каршы болуп, ордуна ысык көлдү алыш керек деген билдирүүсү себеп болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда айрым саясатчылар менен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши Бишкекте орус тилдүү жаран кабылган окуя боюнча өтө курч билдирүү жасашты. Сөз оюн зоок борборундагы кассирге кол көтөрүү жана жайкы лагерде сабалган бала тууралуу болуп жатат. ЛДПРдин лидери Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды чыгаруу керек дегенге чейин барды. Мындай реакциянын артында эмне болушу мүмкүн? Орус саясатчыларынын билдирүүлөрү эмне максатты көздөйт? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди. Аны кесиптешим Болот Колбаев кепке тартып, адегенде мындай курч билдирүүлөр эмнеге байланыштуу экенин сурап, мекендештерине камкөрүүбү же саясий боекпу деген суроону узатты.
Забота о соотечественниках за рубежом или все-таки имеет место быть какая-то политическая подоплека?
Конечно, политическая подоплека здесь доминирует. Не забывайте, что через месяц...
Албетте, бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон, улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш. Жириновский менен Володиндин айткандарын маргиналдардын сөзүнө теңейм жана бул популисттик, примитивдик билдирүү. Алар шайлоочу деп аталган ошол классты түзүп, ага таянууда. Володин Думанын төрагасы, эми аны саясатчы катары узатат окшойбуз. Анткени ал шайлоодон кийин Думанын төрагасы болбойт. Ал Орусиянын президентинин жакын санаалашы катары өзүнүн ресурсун колдонуп бүттү. Азыр ал бар экенин эстетүү үчүн ушундай жол менен публикага ойноп жатат. Адам укуктары боюнча кеңештин реакциясы тууралуу айтсак, алдагы орус тилдүүлөр кысмакка алынып жатканы тууралуу көнүмүш сөздөрдү айтууда. Бул окуя Орусияга карата Кыргызстандагы жалпы маанайды көрсөтпөйт. Аны ого бетер курчутуу бул абдан акылсыз, жийиркеничтүү тактика.
То есть эти заявления политиков, они
направлены. Демек, саясатчылардын мындай билдирүүлөрү Орусиянын ички аудиториясына багытталган турбайбы?
Сөзсүз бул ачыктан ачык Орусияда спекулятивдик ксенофобиялык сезимдерди колдонуу менен ойноо тактикасы.
А вот по вашему
сиздин оюңузча азыр Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле кандай?
Официально Бишкеком и Москвой.
Ну ничего особенного, так сказать, замечательного или выразительного на что стоит.
Өзгөчө эч нерсе жок. Мурунку мезгилдерге салыштырмалуу көңүл бурууга арзый турган укмуштуу же таасирдүү нерселерди мен белгилегим келбейт. Кыргызстандын 6-чы президенти Москвага барып келди. Аны карап угушту. Ал өзүн токтоо алып жүрдү. Себеби анын тамырын тартып жатканын түшүндү. Ал бир жума мурун уадасын аткаруу үчүн кичинекей сыноодон өттү. Туңгуч президент Аскар Акаевди чакырып, анын коопсуздугуна кепилдик берди жана аны аткарды. Аскар Акаев мурда күнү Москвага кайтты. Мунун өзү кайсыл бир деңгээлде Москва менен макулдашуу болгонун күбөлөйт. Орус бийлиги буга канааттанбай калышы мүмкүн эмес эле. Кантсе Москвада алар кош бийликтин лидери президент Жапаров менен бул кош бийликтин экинчи адамы Камчыбек Ташиевдин айырмасын көрүшсө керек. Алар бул көрүнүктүү кыргыз ишмерлерин колдогондордун ортосунда өлкөдө кандайдыр бир чыңалуу бар экенин түшүнүшөт жана ага байкоо салып жатышат. Менимче алардын биринчисине артыкчылык беришет. Бирок бул менин кортундум.
Это совершенно не относится к тому, как это относится в Москве, в Кремле.
То есть вот эти заявления политиков...
Саясатчылардын мындай билдирүүлөрүнүн келечеги жокпу?
Перспективы какого-то дальнейшего развития, да?
Я думаю, абсолютно. Не имеет никакого...
Менин баамымда кайсы бир конкреттүү кадамдар менен ишке ашпайт. Биз айтып жаткан жек көрүү сөздөрү сөзсүз терс баа берүүнү талап кылат. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушундай кылды. Менин түшүнгөнүм боюнча кандайдыр бир териштирүү жүрөт. Бирок бул саналуу гана окуя. Москва кандайдыр бир реакция кыла турган тенденция тууралуу айтсак, андай болбойт. Ушул нерсеге жармашты да калышты. Болбогон нерсени чоң кылып көрсөтүп, ошол нерсе менен ойноп жатышат. Кайталайм, бул ыплас, уятсыз, зыяндуу ксенофобиялык саясат.
Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов менен кесиптешим Болот Кулбаевдин маегин уктуңуз. Эми кабарлардын учкан мазмуну. Бишкек Орусиядан депутат Жириновскийдин Кыргызстанга каршы маанайдагы билдирүүсүнө көңүл бурууну өтүндү. Айыл банк Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жабыркаган ишкерлердин насыясын кече турган болду. Германия өкмөтү өнүгүп келаткан өлкөлөргө 30 миллион доза AstraZeneca вакцинасын бөлөт. Евробиримдик Багдад Минск авиакаттамынын токтотулушун кубаттады. Алтын топтун 6 жолку ээси футболчу Месси ПСЖ клубу менен келишим түзүү үчүн Францияга келди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, 11 августтагы уктурууну улантабыз. Шейшембиде Владикавказ шаарында ооруканада жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган 11 бейтап каза болгону кабарланды. Орусиянын тергөө комитетинин маалыматы боюнча ооруканага сырттан кычкыл тек келген түтүктө авария болгон. Бул окуя боюнча оорукананын башкы дарыгери кармалды. Темага Эльвира Будайчиева кайрылат.
Кырсык шейшембиде ооруканага сырттан кирген кычкылтек түтүгүнүн жарылышынан улам келип чыккан. Ал кезде реанимацияда 71 адам болгон. Алардын 15 жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Алардын 9 дароо көз жумган. 10 августта эртең менен дагы 2 бейтап каза болгону ачыкталды. Деген менен ооруканада иштеген медайымдар LiveShot Telegram каналына кеминде 15 киши өлгөнүн жашыруун билдиришкен. Ал эми оорукананын кызматкерлери эгер жергиликтүү бийлик алардын кайрылууларына убагында жооп берсе, кырсыкты алдын алууга мүмкүн экенин эскертишет. Ооруканадагы кычкылтек түтүгү 1.5 метр тереңдикте жарылган. Түндүк Осетиянын башчысынын милдетин аткаруучу Сергей Миняйло мындай кырсыктарга эч ким кепилдик бере албарын кабарлады.
Биз бардык жерге кычкылтек станцияларын орнотушубуз керек. Бул бизди кычкылтек менен камсыз кылуу боюнча көз карандылыгыбыздан арылтат. Алар буга чейин заказ берилген жана курулуп жатат. Башкача айтканда биз аларды тез арада орното албайбыз,
деп жазды Минайло. Ал ошондой эле ооруканада түтүктөр дээрлик 10 жылдан бери оңдолбой жатканын кошумчалады. Ал эми түндүк Осетияда коронавирус менен ооругандардын саны күн сайын өсүүдө. 9 августтан баштап президенттин өкүлү Сергей Минайло кошумча чектөөлөрдү киргизди. Анда дүкөндөрдө, дарыканаларда, мамлекеттик мекемелерде, коомдук транспортта милдеттүү түрдө бет кап режими жана 1.5 метр аралыкты сактоо эрежеси тыкыр сакталары кабарланды. Расмий маалымат боюнча 10 августка карата түндүк Осетиянын ооруканаларында 900 бейтап коронавирустан дарыланып жатат. Ал ортодо акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча 1-орунга чыкты. Августтун башынан бери өлкөдө күнүнө кеминде 100 ашык киши вирустан көз жумганы катталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинациянын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Бул тууралуу Казакстан саламаттык сактоо министри Алексей Цой билдирди.
Ревакцинацияны пландап жатабыз. Азыр ыкмалар аныкталат, бирок ревакцинация 2 түрдүү болушу мүмкүн. Шашылыш эмдөө же пландуу ревакцинация. Бул адатта жылына 1 жолу жазылат. Анткени Казакстан негизинен эмдөөнү кийинчерээк, февралда баштаган болчу. Калк болсо июнь-июль айларында эмдөөдөн өткөн,
деп билдирди Цой. Ал ошондой эле Казакстанга коронавируска каршы Германиянын Pfizer BioNTech вакцинасы октябрда келэрин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайларын ачыктады. Июлда Казак президенти Касым Жомарт Токаев германиялык вакцинанын 2 миллион дозасы Казакстанга май айында келэрин, бирок бул план үзгүлтүккө учураганын билдирген. Ал вакцинанын өлкөгө жеткирбей калганына эмне себеп болгонун жана ким күнөөлүү экенин айткан эмес. Учурда Казакстанда орусиялык Спутник V, казакстандык Казвак, кытайлык Синофарм жана Коронавак вакцинасы сайылууда. Ал эми Өзбекстандын билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында мектептерде сабак аралаш формада өтө турганын жарыялады. Министрлик муну Өзбекстанда коронавирус жуктурган учурлар, өзгөчө мектеп жашында инфекцияга кабылгандар көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү. Абалга жараша айрым мектептер карантинге алынып, окуу аралыктан өтүшү ыктымал. Деген менен министрлик кандай гана заманбап система болбосун, ал сапаттуу мектепте билим берүүнү алмаштыра албай турганын айтып, мугалимдерди тезинен эмдөөдөн өтүүгө чакырды. Ошондой эле Өзбекстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча коронавирус менен ооруп калган кызматкерлер акы төлөнбөгөн эс алууга чыгарылууда. Айрым компаниялар жумушчуларын коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө мажбурлап жатканы кабарланды. Буга чейин Өзбекстандагы бир катар ишканалардын жумушчулары милдеттүү түрдө мажбурлап эмдөөгө даттанышкан болчу. Бирок Өзбекстанда мыйзам жарандарды мажбурлап эмдөөгө тыюу салат. Элвира Будайчиева, Азат.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Бишкекте манасчылар Манастын уулу Семетей көркөм тасмасынын тартылышына каршылык билдирип, 10 августта маалымат жыйын өткөрүштү. Алар фильмдин сценарийи эпостун салттуу вариантынын мазмуну менен шайкеш келбей тургандыгын айтышууда. Тасманын режиссеру болсо, андай дооматтарга макул эмес. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
10 августтагы жыйынга келген манасчы Дөөлөт Сыдыков тасманы тартуу ишин таптакыр токтотууну талап кылды.
Сценарий туура эмес болгондуктан, одоно ката болгондуктан ошого каршы чыктык. Кийимдери же болбосо тиги башка тартылып аткан жагдай, аттарды көтөрүп аткан камчылары, кийип аткан кийимдери жайдын күнү, кыштын күнкү ичиктерди кийип жүрөт да. Анын баарын айтпаганда дагы сценарийинде туура эмес одоно каталары өтө көп экен. Анткени кангай менен биргеликте договор түзүп алып туруп, кыргыз мамлекетин башкарып атышат, бул туура эмес да.
Манасчылардын айтымында тасма тартылгыча эле иш чийки болуп жатканын баамдашкан. Бирок алар так мураскери Манастын уулу Семетей деп аталган тасманын сценарийин окуп чыккандан кийин гана биргеликте каршылык билдирүүнү чечишкен. Буга чейин Манастын уулу Семетей көркөм тасмасынын башкы продюсери Өмүрзак Төлөбеков тасманын негиз көзөгүн Жалил Садыковдун Манастын уулу Семетей драмасынын негизинде тартылып жатканын билдирген. Жыйынга катышкан манасчылардын бири Замирбек Баялиевдин айтымында бир күн мурун тасма тартуучулар менен манасчылар жолугушкан. Анда продюсер Өмүрзак Төлөбеков манасчылар айткан катачылыктарды оңдой турганын белгилеген. Өмүрзак Төлөбеков Азаттыкка манасчылар кеп кылган сценарийдеги айрым эпизоддор кеңешилип оңдолорун, бирок тасма үзгүлтүккө учурабастан аягына чыгарын баяндады. Анын айтымында азыр тартуу иштеринин 60% бүтүп калды.
Эмалардын койгон талаптары, мындай сунуштары Чолпон Абыкеев мамлекеттик катчыда айткан сөздү кайталашты да. Алар биринчиден айтат, кыргыздарды салык төлөтүп атсыңар, кангайлардын өкүлүн башкартып деп. Анан мен айткам тиги өткөндө мамлекет катчыга. Ооба, ушул эле болсо эгерде кыргыз эми салык төлөп келген, төлөткөн, төлөгөн, жок ошон болбой эле саясий күчтөр ушуну Кыргызстандын кызыкчылыгына туура эмес керет дежиңер, ал оңой эле, аны алып салабыз дегенбиз. И ошондой ойдо турабыз. Эми биз мындай да кинодо өзүбүз дагы күн сайын талкуулап, кээ бир жерди алып, кээ бир жерди кошумчалап атабыз. Алар таанышкан сценарий мурдагы бүкүл сценарий болчу.
Ал эми Манас Жубайалиев бул тасманы улам оңдой салып эле тарта берчү иш эмес дейт.
Бул Манасты жөн эле сценарий даяр болбосо, оңдой салам антем минтем деп тартып бергенде эле негизинен болбойт. Андай мамиле кылбаш керек, мамлекет өзү баалаш керек, тескеш керек. Себеп дегенде кыргыз эли тескеп келген. Биз эч кандай токтотууга дагы андай мындай дегенге юридикалык укугубуз жок. Токтотпосо токтотпойт, тартар. Бирок бул идеологияны мамлекет көзөмөлдөш керек сөзсүз түрдө.
Белгилүү кинорежиссер Руслан Акун эгерде тасманын бюджети мамлекеттен эмес, жеке жактардан каржыланса, тасма тартылышы керек деген пикирде.
Бул темага өтө кылдаттык менен, көп кеңешчилер менен, илимпоздор менен биригип, биринчи сценарийин аябай жакшы иштеп чыгып, ошондон кийин анан кириш керек да. Балким жакшы болуп чыгып калар, балким башкаларыбызга сабак болот да.
Маалымат жыйын өткөргөн манасчылардын тобунда Назаркул Сейдирахманов, Рыспай Исаков, Замирбек Баялиев, Дөөлөт Сыдыков, Самат Көчөрбаев жана Асаналы Калил уулу болду. Жыйынтыгында алар өлкөдөгү жалпы манасчылар биригип, кол топтоп, тасманы тартууну көзөмөлдөөнү же токтотууну өтүнүп, президентке, жогорку кеңешке, министрлер кабинетине жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине кайрылышаарын билдирди. Манастын уулу Семетей көркөм тасмасы быйыл июль айынын соңунда тартыла баштаган. Тасманын продюсери Өмүрзак Төлөбеков ага өлкө президенти Садыр Жапаров да колдоо көрсөтүп жатканын айткан. Ал эми мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев тасмага президент каржылык колдоо көрсөтүп жатат деген маалымат туура эмес экенин 2 августта Азаттыкка билдирген. Бюджети 1 млн долларды түзгөн бул тасма тууралуу эл ичинде буга чейинде байма-бай кайчы пикирлер жаралып келген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Нарындын жайлоолорунда эндик аттуу чөптүн тамырын казып мүшөктөп ташып кеткендер көбөйдү. Теңиртоолуктардын айтымында тамырдан пайда издегендер жайытты талкалап жатышат. Экологтор эндик казууну тыюу максатында Илимдер академиясына кат жолдоп, дары чөптүн тамырын алууга мөөнөтсүз мораторий киргизүү демилгесин көтөрүшүүдө. Бул чөптүн пайдасы канчалык жана аны ким сатып алып жатат? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
4 мүшөк эндик, 4 бала экен.
Мындай тасмалар социалдык тармактарда акыркы учурда көп чыгып жатат. Бул окуялар Ат Башы, Ак Тала жана Нарын районунун аймактарында катталууда. Жайытты сактайбыз деген айыл активисттери айыл өкмөт башчыларын кошуп алып атайын рейд уюштуруп жатышат.
4-8 кинжалар экен.
Нарын районунун Дөөл айылынын тургуну Муратбек Назаров 2 жылдан бери айылга жакын жайлоолордо чоочун машинелер пайда болгонун айтууда. Алар тоо этектерине чатыр тигип алышып, жумалап жатышып тамыр казып кетишет дейт.
Аларга мен көп айттым, эй, токтоткула деп. Андан кийин эле келсең эле ар кайсы жерден эле бир машинелер өтүп кеткенден келгенден кийин эле ар күрөгүн кетменин көтөрүп эле качып атат, анан кимди кандай деп суроого болот.
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын нарындагы башкармалыгы өткөн айда эле эндик чөбүнүн тамырын казып жүргөн 24 кишини кармаган. Жер кыртышын уруксаты жок бузуп жаткан үчүн алардын 5-өөнө 5500 сом айыппул салынган. Калгандары 18 жашка толо эле 2 жаш балдар болгондуктан түшүндүрүү иштери жүргөн соң кое берилген. Мекеменин адиси Рутбек Абдыраев экологияга аяр мамиле кылбагандарга мыйзам чегинде колдонуучу чараларды айтып берди.
Былтыр эле, былтыр биз 3 айдын ичинде 4 тонна кармадык укук коргоо органдары менен. Азыр штрафтары салынып, сот органдарында кээ бирлер бүтпөй турат ушул.
Эндик чөбүнүн тамырын ким алары жана кайсыл өлкөгө ташылары тууралуу расмий маалымат жок. Айрымдар эндиктин баасы 400-600 сомдон ортомчуларга сатылат дешет. Баасы андан ары кымбата отуруп, Кыргызстандын аймагында бул чөптү чогултууга жең түрүп келгендердин колуна 1000 сомдон тиет. Экология тармагы боюнча Адис Камал Соронкулов эндик чөйүнүн тамырлары Кытай жана Индия өлкөлөрүнө ташылат деп божомолдоп жатат.
Муну алгандар чет өлкөлүктөр. Мен билишимче Кытай, Индия жака кетет окшойт да. Анан баасы өтө бийик. Муну ортодо ортомчулар чоң пайда табышат деп айтылат. Биздин балдарга чийкисине 450-500 сомго чейин эле берет. Жаңы казылган тамырларга. Кургак тамырларга 1000 сомдон берет деди. Бирок информация боюнча наркы Арзаларга чоңол акчага кетет экен, аны билбейт экен баасын.
Кыргызстандагы Жашыл Альянс аттуу экологиялык уюм Илимдер Академиясына эндик чөйүнүн тамырын казууну токтотуу үчүн атайын кат жолдогон. Алар бул чөптү казууга азыр тыюу салбаса, жайытты эрозияга алып келет деп эсептешет. Ал эми Илимдер Академиясы эндик чөйүн өзгөчө корголуучу өсүмдүктөрдүн катарына киргизүү менен катаал чараларга барса болорун айткан. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жетекчиси Динара Кутманова буларга токтолду.
Негизги өсүмдүктөрдү Кыргызстандан ушу чыгарганга вообще запрет койсок бул деген ой бар да бизде азыр. Ошону да изилдеп атабыз. Это запрет на вывоз лекарственного сырья. Вообще бияктан ошо переработка болобу кандай болобу, бияктан кичинекей ишканаларды ачып жана дары чөптөрдү баарын өзүбүз бияктан эме кылсакпы деп.
Эндик көп жылдык өсүмдүк. Кыргызстан тоолорунда анын үч түрү бар. Кыргыздар эндиктин тамырын куйрук май, кымыз менен ачытып косметикалык каражат катары колдонушкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
11 августтагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында.